На телефона вече е моят следващ събеседник, доцент Антоний Гълъбов, социолог и преподавател в Нов български университет. С него ще разговаряме за доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Добър вечер, доцент Гълъбов.
Добър вечер.
Какъв е вашият коментар за 5-годишния доклад на Европейската комисия за България?
Преди да коментирам съдържанието му, бих искал да кажа, че с течение на времето този механизъм за сътрудничество и проверка изчерпи смисъла си. В началото той имаше доста сериозно значение от гледна точка на очертаването на посоката, в която би трябвало да се реформира системата на съдебната власт в България. Постепенно през последните години обаче, за съжаление, не видяхме развитие на самия механизъм. Именно за това докладите звучат като преразказ на това, което хората, които са идвали тук, са чули, това, което някой им е казал, това, което са прочели или са видели в преводите на статии във вестниците. Резултатът е лош или най-малкото слаб от гледна точка чисто на инструмент за оценка на развитие на някакъв процес, така че бих искал преди да коментирам съдържанието му, да кажа просто, че време този механизъм да бъде обновен, време е той да бъде направен по-професионално, да бъде развит, и това трябва да стане с участието и на България и на Румъния. Смисъл, наистина нивото е средно, за да не кажа, че ниско, на експерти, които подготвят този документ, и това се личи все повече и повече. Но от гледна точка на съдържанието и на динамиката в тези 5 години могат да бъдат казани няколко важни неща. Първото е в това, че наистина става дума за промяна в посоката на реформа в съдебната система и в сектора за сигурност. В началото препоръките бяха по отношение на създаването на нови институции и на нови правила. През последните 2-3 години акцента вече се поставя върху прилагането на закона и върху ефективното действие в рамките на тези правила. Така че първият общ извод е в това, че всъщност ние сме изградили вече до голяма степен институции и правни норми. Големият проблем остава свързан с прилагането на тези правни норми на практика. Втория много важен акцент в този 5-годишен интервал от време е липсата на достатъчна енергия за реформа в самата съдебна власт. Самата съдебна система не показва готовност и усилия допълнително да удържи нивото на реформите, да повиши качеството им. Очевидно е, че вътре в самата съдебна система има сили, които предпочитат да запазят сегашното положение, за да запазят собствения си контрол върху ситуацията. Третия много важен извод е свързан с липсата на достатъчни гаранции за разделение на властите. В истински смисъл на думата за гарантиране на самостоятелност и отговорност на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Няма изгазване, няма преодоляване на този омагьосан кръг, в който хората в съдебната система ви казват, че законодателството е отговорно за това, че те не могат да си свършат работата. Законодателите ви казват, че това зависи от качеството на законопроектите, които у нас е изпълнителната власт, а изпълнителната власт на своя ред ви казва, че всъщност тя не може да си свърши работата, защото няма достатъчен брой осъдителни присъди и съдебната система не работи добре. Няма излизане от този омагьосан кръг, ако не бъдат дефинирани и отстоявани истинските граници на отговорност на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. И всичко това се вижда много ясно в съдържанието и в цитатите на доклада. Трябва да се подчертава още нещо, което ми се струва важно. Тук не става дума само за политическа намеса в работата на съда. Тук става въпрос и за вътрешна съпротива за самата съдебна система срещу реформата.
Да.
Това, за мое голямо съжаление, не отзвучава достатъчно ясно. Българските съдии започват да застават в ролята на жертви. Това не е добра позиция за съдийското съсловие. В същото време в доклада, може би по някакъв начин, поради некомпетентност или недоглеждане, не е оценено усилието, което полага, например, българската прокуратура. От гледна точка на натовареност на съдиите, тази натовареност е значително по-голяма при прокурорите. От гледна точка на вътрешни реформите в прокуратурата са значително повече, отколкото в дейността на съда. Така че липсата на баланс в оценките, като че ли връщам се към началото на разговора, ни създава това усещане за недостатъчен професионален капацитет на експертите, които пишат тези доклади.
Да. А чия е вината за този доклад? На ГЕРБ или на опозицията, или на Висшия съдебен съвет, съда, прокуратурата, и кой публично трябва да поема отговорност за последствията, доцент Гълъбов?
Аз винаги съм казвал, че отговорността винаги е на политиците. Отговорността винаги е на политиците, защото това е част от тяхната работа. Политиците носят доверието и отговорността пред своите избиратели, именно за да създават условия на диалог с останалите власти, за да подобряват работата на останалите власти. Така че, когато става дума за отговорност, на първо място, това винаги е отговорността на политиците. За мое голямо съжаление, в българското публично пространство има системно усилие да бъдат заличавани спомените ни и да бъде заличавана политическата ни памет. През 2008 година България получи един ужасяващ доклад, в сравнение с който сегашният доклад наистина изглежда оптимистично. Всичко това, разбира се, вече е забравено и точно за това има възможност за опит за бягство от отговорност, нещо, което виждаме в поведението на БСП, на Движението за права и свободи и на МДСВ. Наистина би било силен жест, аз съм съгласен тук с министър-председателя, ако предишният министър-председател, господин Станишев и господин Борисов, заедно бяха се появили, за да коментират този доклад, тъй като наистина отговорността на двете правителства за състоянието на проблематиката на доклада е до голяма степен почти поделена. Ако добавим към това и факта, че управлението на господин Станишев беше оценявано изключително критично, заради което беше въведен самия механизъм, ни се струва, че подобен жест би бил наистина израз на една добра политическа култура. За съжаление, това не се случи. В момента ми се струва безмислено да мерим кой е по-виновен от двамата министър-председатели и от двата кабинета. Важното е, че мониторинга продължава, което означава, че България продължава да бъде в слаба позиция от гледна точка на готовността да докаже своя напредък. Отново казвам, качеството на самия мониторинг не е добро, но така или иначе това е документ, към който се реферира всички останали страни членки в Европейския съюз. Нещо повече, тези оценки ще дадат, според мен, поредния претекст на отделни страни да поискат отлагане на присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство, да продължат да поддържат усещането за Европа на няколко скорости, като, разбира се, България и Румъния да са винаги с най-бавната скорост в развитието на Европейския съюз. С други думи, резултата не е добър от политическа гледна точка, резултата не е добър, защото макар и по-добър от доклада за Румъния, доклада за България не ни освобождава от този механизъм за наблюдение, който сам по себе си ни поставя в партер. Достатъчно е да припомним, че Хърватска се присъединява в началото на следващата година, през пролета на следващата година, без подобен мониторингов механизъм. Следователно, да. България и Румъния остават единствените страни, които са предизвикали в такава степен тревогата на Европейския съюз, че спрямо тях е трябвало да бъдат наложени тези специални мерки на контрол и на последователно наблюдение за това, доколко те спазват правата на човека и гарантират сигурност на своите граждани.
На пресконференцията в Министерски съвет Цветан Цветанов заяви това, че опозицията ми иска оставката, значи, че се движим в правилната посока в борбата с организираната престъпност. Какъв е вашият коментар и министъра на вътрешните работи трябва ли да си подаде оставката?
Аз се притеснявам от това, че в момента има едно говорене за опозицията като цяло. Опозицията нито в сегашния, нито в предишния парламент беше нещо един. Много е важно и много съществена разликата между аргументите, с които Синята коалиция иска оставката на господин Цветанов, и аргументите, с които това се прави от страна на Българската социалистическа партия и по-точно коалиция за България в Народното събрание. Тези аргументи са взаимно до голяма степен, ако не противоречащи си, то съществено различни. Не смятам, че политически е добре да бъдат обединявани на едно място. Аргументите, отново казвам, които идват от ляво и от дясно. Аргументите от дясно са много ясно изградени във времето и са аргументирани през реакция, която е била още тогава на лице. Аргументите на Българската социалистическа партия са свързани основно с това, че господин Цветанов наистина изглежда като една от най-силните фигури в кабинета, която има амбицията да повлияе съществено редица процеси, свързани с управлението. Така че да се твърди, че има някакви общи аргументи и че искането на оставката на господин Цветанов означава, че той се движи в правилна посока, ми се струва недостатъчно коректно като твърдение. Разбира се, това е характерен политически език, но не отговаря, за съжаление, на действителността. Ако министър Цветанов беше готов да влезе в дискусия с аргументите на Синята коалиция, смятам, че това би му дало значително по-сериозни основания да отхвърли или поне най-малкото да се противопостави сериозно на аргументите на БСП.
Добре, благодаря ви за това интервю, доцент Гълъбов. Пожелавам ви лека вечер.
Благодаря и аз желая ви спокойна вечер.
Благодаря. Разговарях с доцент Антоний Гълъбов, социолог и преподавател в Нов български университет.